Fellu il-50 sena tal-Allianz Frances f'Malta, Campus FM t-prezenta. Sans façon. Elf sena ta' rabta franċiża ma' Malta. Għadab għora ċaċwi repora l-mikrofonu u nirqakum għal-edizzjoni uħra tal-program San Fason. L-lum il-raba edizzjoni għada abbastanza friska. San Fason għal-mi forsi ma semax l-edizzjoni ta' qabel tajjeb najdu l minnu fih li San Fason bil-Franċiż referi għal-fat li mhuwiex formali, għalbol jakin għaw xie kappel ta' tibna fi żminijiet imgħoddija li anki Malta kien magħruf bħala San Fason għaliex kien casual. Informali, imma informali hija r-rabta bejn Malta u Franza. Ir-rabta bejn Malta u Franza tmur lura kważi 1000 sena u dan qegħdin ngħiduh għaliex kien il-Konti Ruġieru kif jaf kulħadd fl-1091 li ġi minn Sqallija imma kien Norman. U n-Normandija qiegħda fi Franza u għalkemm dawn kienu discendenti tal-Vikingi mid-Danimarka. Xorta huma magħrufin fid-dinja bħala Franċiżi għaliex iktar tard saru parti minn Franza, parti anke mill-Imperu Ruman qaddis fl-Ewropa. Tajjeb li bdejna din is-sensiela aħna billi l-ewwel programm kellna magħna l-Ambaxxatur Franċiż f'Malta, it-tieni programm kellna lill-direttur tal-Alleanz Franċiż li wara kollox bl-iskuża tal-50 anniversarju ta' din l-assoċjazzjoni volontarja fl-istess ħin għandha kull għajnuna mill-Gvern Franċiż f'ħafna pajjiżi fejn jiġi mgħallem il-Franċiż fl-Alleanz Franċiż u anke tixtieret il-kultura Franċiża, kultura artistika Franċiża, letteratura, arti, għandek ħafna attivitajiet bħalma jseħħu minn żmien għal żmien anke f'Malta. It-tielet programm bdejna nitħattu ma' Charles Dunley li huwa storiku, riċerkatur, lecturer l-Università fl-Istorja u llum se nissuktaw miegħu. Għaliex? Għax fl-ewwel programm, jiġifieri il-programm tal-ġimgħa li għaddiet li huwa kien mistieden, tajna informazzjoni kemm nistgħu fuq in-Normanni. Bħala storiku, bħala riċerkatur, mhux biss ħadna lura fiż-żmien u kif in-Normanni ġew Malta u x'sabu Malta u lil min ħallew Malta, imma saħansitra kif taħt in-Normanni il-Maltin ta' dak iż-żmien se ngħidulhom l-ewwel Maltin tal-istokk modern li baqa' magħna sal-lum kienu laħqu ġew 50 sena qablu minn ġewwa Sqallija stess mill-Emirata Arbi ta' Sqallija u għalhekk ġarrew ħafna mill-kunjomijiet semmitiċi li għad għandna sal-lum. Ħafna minnhom magħrufin kif qal l-istess Charles Dunley il-ġimgħa l-oħra minn Abdilla sa Żammit, jiġifieri l-alfabet kollu ta' kunjomijiet semitiċi, kunjomijiet Arab li għadhom jeżistu, prattikati u jgħixu n-nies bihom f'ħafna pajjiżi Arab fid-dinja u anki wkoll fi-Spanja, pereżempju f'verżjonijiet Spanjoli, fis-Sud Amerika, l-Istati Uniti wara kollox daw ġrew mal-Ewropa kollha wkoll, jiġifieri kulħadd jaf li l-Arab. Għamlu għalkemm aħna għandna forsi idea inferjuri tal-Arab imma l-Arab kienu fost l-iktar nies li xerdu ċertu talim u studju speċjalment astronomiku, matematiku, ħafna osservazzjonijiet u għalhekk m'għandniex minn xi nistħu li aħna propju stokk Arbi. Biżmien, meta ġi l-Konti Ruġieru, fetaħ il-bibien għall-Kristjaneżmu u fetaħ il-bibien għall-Ewropeizzazzjoni li tmiss speċjalment din-naħa tal-Ewropa ma' kultura latina, u ġvera, ma' kultura nisranija, Griega wkoll għaliex il-Biżantini għalkemm fil-Vant imma influenzaw ħafna dawn il-postijiet fil-Mediterran. U għalhekk nistgħu ngħidu li Malta għalkemm baqgħet musulmana sal-1250 kif qed nirrepeti ftit biex nirkapitulaw dak li qalilna l-istoriku Charles Dunley. Għalkemm baqgħet musulmana, il-Maltin kollha li kienu għaw, kienu Ewropej anke dikinhar, għax kienu taħt in-Normanni, kienu parti mir-Renju ta' Sqallija, imma sal-1250 baqgħu jipprattikaw il-reliġjon li kellhom oriġinarjament, dik musulmana. Imma fl-1250 Sqallija, il-Renju li kien fuqna u il-Renju li allura kellu x'jasam ukoll ma' Spanja, iddeċidew li ma jħallux iktar musulmani fl-artijiet tagħhom, għalhekk il-Maltin kellhom jieħdu deċiżjoni. Min xtaq jibqa' musulman kellu jmur lura, min xta jibqa Malta u jżomm l-artijiet li kellu u forsi l-ħajja mal-ħbieb mal-familja li kellu kien komdu hawnhekk għal u sar nisrani. U dik hija wkoll il-bidu tagħna f'dik li hija r-reliġjoni Isranija għall-maġġoranza tan-nistana żgur. Nimxu iktar minn hemmhekk u naħseb il-kapitalajt biżejjed, tkellimna fuq il-kultura, tkellimna fuq l-amministrazzjoni, il-ġimgħa l-oħra, tkellimna fuq ħafna ħwejjeġ u naħseb illum ħanibdew l-ewwel billi nidħlu fit-tarf ta' daw l-aspetti differenti tal-ħajja normanna u nispiċċaw biex ngħidu hekk bl-aħħar punt partikulari li jorbot anke l-ħajja ta' kuljum tal-Maltin li kienu jgħixu bħala n-sudditi normanni. Mela kienu Arab misqallija, sudditi diġa normanni, mela sudditi diġa Ewropej, imma Musulmani. U għalhekk naraw daw il-Maltin kif kienu jgħixu u kif wara l-1250 baqgħu jgħixu u minn ġi wara n-Normanni li temmew il-ħakma tagħhom kważi fit-tarf tas-seklu 12. Ma dak kollu minħobb isegwi l-istorja jista' jsegwi ħissa minn hawn lil hinn. Illum ċażalli wkoll se jkellimna bipjaċir kbir dwar Langevini. Langevini kienu grupp ieħor ta' Franċiżi li ġew mhux immedjatament wara n-Normanni ma kważi f'kontinwità wara ta' warajhom biex ngħidu hekk, u għalhekk Malta għattini darba f'daw l-elf sena li qegħdin insemmu reċettaddiet taħt il-Franċiżi. U tajjeb ngħidu mela niġġustifikaw li dan il-programm san fason tassew għandu raġuni jgħid 1000 sena ta' rabta ma' Franza. L-ewwel żewġ rabtiet ma kienux san fason, ma kienux informali, kienu formali. Konna taħt il-kuruna tan-Normanni, jekk nistgħu nsejħulha hekk, u konna taħt il-kuruna ta' Anġu. U għalhekk dawn huma żewġ pilastri Franċiżi ta' dak iż-żmien li bdew dik li nistgħu nsejħu wkoll mhux biss l-indipendenza ta' Malta imma anki l-bidu tan-nies li għadhom jgħixu hawn sal-lum bl-istess kunjomijiet li kien hemm li daħlu u li ġew ftit qabel u waqt in-Normanni. Għalhekk naħseb hija interessanti għal kulħadd inkunu nafu dejjem aktar minn aħna. Ngħaddu minnu fih għal Charles Dalli u ikellimna dwar l-aħħar informazzjoni fuq in-Normanni u informazzjoni iżjed dwar Langevini u d-dinja kollha kemmi Franċiża tal-Mediterran f'dak iż-żmien. Kultura forsi l-aħħar punt, imma aħna diġà semmejna kultura Latina, kultura Ewropea li Malta bdiet titrawwa għalihom. Il-kulturi tal-poplu madankollu, jiġifieri r-raħal ħa ngħidulha hekk, kellu l-istilijiet u l-kulturi tiegħu li huwa ġab miegħu f'din il-gżira. Insemmu kif kien jgħix fir-razzett, pereżempju, kif kien ħaddem l-eliq tiegħu, il-prodotti tiegħu, x kien jiekol jew jilbes. Għandna xi ħaġa li tfakkarna fil-bidu ta' żmien in-Normanni.
Ironikament, mill-perjodu Norman, l-aqwa ħaġa li hemm emblematika kważi hija il-versi bl-arbi tal-poeti Normanni li kienu fil-Palazz ta' Ruġġieru ta' Wilhelmu. Ngħid ironikament għaliex inti mill-perjodu Norman ma tistenniex li ħajkollok fjoritura propju tal-kultura ta' qabel. Imma hekk kien. Ekkien, l-ewwel xhieda konkreta u sabiħa fil-forma ta' versi miktubin bl-arbi, metafori li jolqtu, għandha poeżija awtentika mhux sempliċiment versifikazzjoni.
Mhux tqabbil.
Tqabbil. Naħseb li kieku wieħed kellu jikteb l-istorja tal-kultura Maltija, għandhom posthom, għandhom posthom u hemmhekk hemm l-eruq. U mixejn f'kunflitt ma l-identità Normanna, anzi bil-kontra, hija tipika
wara kollox
mexxew dawn in-nies.
Inkitbet f'ġieħhom biex ngħidu. Jiġifieri wara kollox daw il-poeżiji kienu qegħdin juru l-mod kif jgħix il-bniedem komuni fi gżira.
Dak l-ammiral ewleni ta' Ruġġieru t-tieni li huwa George ta' Antiokja li huwa Arbi Nisrani. L-lingwa tiegħu, l-lingwa materna hija Arbija, qiegħed jaħkem dawn il-posti differenti, plus il-Gżejjer bejn l-Isqalija u l-Afrika, inkluż anke partijiet mill-litoral Tunezin sa Tripolitania, dana ammiral ta' Isqalija ma huwa Qarbi, huwa Nisrani. Ejt li fejn?
Dik fużjoni.
Dik il-fużjoni. Ejt li fejn se taqta?
Taqta
l-linja.
Interessant li fdil Borma li semmajna fil-bidu il-Metis, il-Melting Pot, u għet jisib il-Qofoltana wara kollox il-bidu tagħna.
Mbagħad wara l-94, l-1894, jaslu l-Żvevi.
Ekku, għax kont se saqsik ġejt eżatt. Meta spiċċaw in-Norman nimgħu, jekk tista' tiġbed l-linja.
Mal-waqgħa tar-reġim. Fil-miliet tal-1194 jidħol l-Imperatur Enriku li jiġi nkurunat f'Palermo fil-Katedral bħala re ta' Isqalija wkoll. Dana kien iż-żewweġ kellu bħala reġina tiegħu l-mara. Kostanza, it-tifla ta' Ruġieru t-tieni, allora bis-saħħa tal-mara rnexxielu.
Żewweġ ir-renji.
Ekku, iż-żewweġ. U minn hemm beda dan iż-żwieġ tal-Imperu Qaddis Ruman mas-saltna ta' Isqalija. Jispik kamba taħt Federiku t-tieni, taħt it-tifel ta' Enriku ta' Kostanza, Federiku t-tieni stupor mundi.
Li jaġġeb id-dinja.
Ekku, ekku, għanna ovvjament it-trattat famuż ta' Federiku fuq il-Falkuni, fuq l-arti ta' kif tikkaċċja bil-Falkuni. Kollha nafu kien kellu għall-qalbu din in-namra tal-Falkuni kien jonfoq flus kbar biex jiġi bil-Falkuni minn Malta sa Palermo u jindukrawhom u jħarsuhom. Il-kura li kienu jagħtu lil dawn il-falkuni kienet xi ħaġa tal-ħaġa tal-qalbu.
Il-falkun ma kienx popolari meta ġew il-kavallieri biss fl-1530 ma ħabet.
Interessant jiġifieri għandek hemmhekk. Qed jibnu tarġa oħra f'din il-bidla biex Malta fl-istorja tagħha jiġifieri ssir ukoll Ewropea.
Mela in-Normanni spiċċaw qegħdin nirrepetu 1194. U flawkom issa ġejjin oħrajn Ewropej.
Il-Hohenstaufen.
Eżattament li huma biex jiftehmu forsi ma nafx inpoġġuhom lejn l-Awstrija tal-lum, lejn l-Għadiġe.
L-oriġinali anke fl-Svizzera.
Ekku wkoll.
L-qalba tal-Imperu Ruman qed nitkellmu fuq dinastija li kienet involuta ħafna wkoll fil-battalji mdemmija bejn il-Guelfi u l-Ghibellini.
Storja.
L-aspett ukoll eċitanti tal-Medjuevu Ewropew.
U qed joħroġ allura it-taqsimiet li kien hemm fl-Ewropa ta' dak iż-żmien. Kellek il-Franki, il-Franċiżi naħa, kellek il-Ġermaniċi, kellek lil-dawn.
Il-Repubbliki Marittimi Italjani, Ewlejn, Pisa, Ġenova, Venezia, li wkoll jikkompetu għall-influenza fil-Mediterran. Pisa u Ġenova kompetituri.
Fuq naħa waħda.
Veneziani li għandek anke gwerer sħaħ bejn Ġenova u Venezia, il-kummerċjali u anke l-espansjoni politika.
Interessant.
Malta tidħol allura issa f'dan il-qafas Latin Kristjan. Għandek l-ħars forz ta' dan Federiku t-tieni li mill-20ijiet tas-seklu 13 jibda kampanja ta' eradikazzjoni tal-Islam minn Isqalija. Imma jibqa' sejjer għall-aħħar 30 sena ta' ħajtu dan, prattikament il-kampanji kontra l-Musulmani jiġu konklużi ma' mewtu. Jiġifieri qed nitkellmu lejn nofs is-seklu 13.
U hemmhekk żgur Malta saret Nisranija ħajdu
hemm kollha kemm. L-ispulsjoni tal-aħħar Musulmani minn Malta lejn l-Uċera u ħut minnhom ħarbu lejn in-Nord Afrika. U l-biċċa l-kbira konvertew Kristjaneżmu baqgħu hawn. U saru missirijietna. U lor dan il-qafas għandek ngħidu aħna tfittxija għall-indikazzjonijiet tal-kult Iżlamiku. Li l-arkeoloġija tatna ferm ftit minnhom dawn. U forsi nibża li dak l-instab fis-snin reċentement għadu ma ġiex ippubblikatu, ma ħareġx fil-pubbliku.
U għadu mhux studjat biżejjed forsi, ma nafx ħana mel mistoqsija parentesi. Jista' jkun għax interess għax huwa ta' qofol Musulman u l-interess fost ir-riċerkaturi huwa mill-inqas, ħankun akkużattiv.
Jiena nibżogru li hemm dak l-element. Ma nkunx nixtieq.
Ma jista' jkun,
imma nibżel hemm dak.
Jista' jkun snobbiżmu razzjali.
Jiena nħossa ħafna. meta il-Rabat nara id-Domus Romana u niftakar ukoll li hemmhekk għandek ċimiterju Musulman, hemm dawn in-nies qed nitkellmu fuqhom.
U issu saret distinzjoni razzista li dawk huma hemmhekk.
Hemmhekk għandek ċimiterju Musulman.
Imsemmijin anke fl-intrata biex nitkellmu ċar illum jiġifieri bid-Domus. Ma għatma natawx
anka l-pubbliċità li s-sira l-post l-element roman
isnu minar marridu ċaż aħna xie kultant għatnakkuza l-nanfusna kolla ta' ġifiri
xem misbaħ l-istoria ma ta' tkun tista
eżat, imma xie minar marridu għandu naħmu għadil parti musulmana arbija ma tija l-ofol tal-esistenza tagħna
u b'xorti ħażina lanqas tingħata l-importanza li jisħoq ilha anke fil-kurrikulum skolastiku. Jdu aħna fit-tieni sena tas-sekondarja isir xogħol fuq il-perjodu Iżlamiku Għarbi tal-Istorja Maltija ma huwa ftit ferm
imqabbel mal-kumplament.
Inti qed titkellem fuq medda ta' 200 sena.
Kważi, eżatt. Immaġina taqbad il-perjodu Ingliż u tarmih, jiġifieri qed ingħidu l-istess perjodu.
U l-enfasi wissel qiegħda ssir wis fuq żminijiet reċenti. Għet ninsew l-eruq.
Nipruvaw nevitaw.
Għet ninsew l-eruq.
Din hija akkuża soċjali ora.
L-istorja dak xogħla wkoll. Ma nagħmlux dak l-eżami tal-kuxjenza kollettiva.
Huwa wiżdiet ir-responsabilità fuqkom ir-riċerkaturi vera li nonostante dawna il-ħsus li aħna nippruvaw nevitaw minħabba razziżmu forsi imodi dal-kuntrarju huwa wirt tant rik. Li jistana iktar il-pajjiż bih u ħosuna aħjar. Mhux hekk għax insejri l-lura iżjed u qegħdin ħaltu kulturi oħrajn. X'vidik hi ħaġa sabiħa. San Fason, illum Charles Dalli qiegħed jagħtina informazzjoni dwar in-Normanni l-aħħar ftit tad-diskursata li għandna miegħu imbagħad iktar fit-tul dwar l-Anġevini u il-Franċiżi fil-Mediterran fis-sekli tal-Medjuevu li bdew il-ħajja tagħna f'dawn il-Gżejjer fiż-żmien aktar qrib tagħna għall-inqas 1000 sena ilu l-hawn. Komplu simgħu San Fason. Ġala darba jispiċċaw in-Normanni mingħu u allura għandna issa poteri ieħor Ewropej, imma f'dal każ mhux Franċiż. Mhux il-bogħod jerġgħu jiġu l-Franċiżi taħt kappell ieħor minn post ieħor.
Għax irid ngħid ukoll li taħt Federico t-tieni għandek kontinuità mal-era u mal-istruttura Normanna. Għax Federico t-tieni.
Ma żar ma xejn biex ngħidu.
Daqskemm kien Hohenstaufen fejn, kien ukoll Hauteville, kien ukoll wilt
fil-familja
Normanna li kellha s-salt minn Normanna ta' Sallija. Federico għandek ċerta kontinuità. Però b'din il-proviso importanti li iġib fit-tmimu l-Islam minn Sqallija. Allura Sqallija ora l-1250 għalkemm għandek nies li jitkellmu xi dialett Arabi kultant ma huma iktar rarità issa. Ftit li xejn sinjal qed jiġi prattikat il-kult Iżlamiku u l-maġġoranza tan-nies huma nsara Latini jew Greki. Mbagħad għandek ukoll komunitajiet imdaqsin l-ut. Ma ninsew xum importanti ħafna.
Baqgħu preżenti ħafna.
Baqgħu preżenti sa tmiem is-seklu 15 u ta' meta Ferdinand u Isabella jkeċċuhom mill-territorji tagħhom. Il-lut ta' Sqallija li anke jitkellmu l-Arabi. Jiġifieri hemmhekk.
L-lut magħrufin mal-kummerċu ġvera u mal-flus u allura kienu jattattaw ħafna wkoll.
Però mbagħad jiġifieri wara l-mewt ta' Federico t-tieni għandek tmexxija qasira ta' Korradu. Mbagħad ta' Manfredi li kien iben il-leġittimu ta' Federico t-tieni leġittimizzat fl-aħħar minuta u dan irnexxielu jiret is-salt ta' Sqallija l-kuruna xi darba kienet ta' missieru. U Manfredi allura iqajjem l-irwiefen kontra tiegħu għandek il-Knisja Rumana li taħlef kruċjata kontra tiegħu u iddur mal-Ewropa tfittex għal dak il-prinċep qabli kapaċi li kun jista' jmexxi din il-kruċjata biex jeradikaw darba l-dejjem l-Isvevi u jtajruhom mill-poter. Kista jkun kemm l-imperu qaddis Ruman kif ukoll mis-Saltan ta' Sqallija.
Jannillawhom kważi.
U dan wassal biex fl-aħħar l-għażlu qed fuq Karlu Danġu li kien ħu iż-żejr tal-San Luigi, ir-Re Luigi ta' Franza.
Ġejna morna Franza din id-dan.
Morna fil-qalba tal-muviment tal-Kruċjati wkoll ma' San Luigi għax kien mexxej
Luigi di San Ignace
tal-Kruċjati. fil-fatt Karlu akkumpanja l-ħuħ fil-kruċjata li saret kontra Tunes fl-1270 fejn mejt San Luigi u Karlu għallura jirnexxilu jitrionfa kontra Manfredi u dan iwassal għal-mewt fil-battalja ta' Benevento ta' Manfredi minidejn Karlu danġu u Karlu jistabbilxi ruħ bħala il-re il-ġdid ta' Sqallija l-kuruna anġevina ta' Sqallija li ma dan kollu kella ħajja qasira mill-1266 sal-1282 sal-Vespri Siċiljani
qasira
nħarsu li jihna 16 il-sena kollox però huma ħakma intensa ħafna
u li waqfet li taqabilha
ekku issa rabta mbagħad ma tiqafx hemm li għandna d-dokumentazzjoni anġevina li imprezzabbli għalina minn dawk iż-żminijiet hija tajjeb. Però wkoll ir-rabta anġevina ma' s-saltna ta' Sqallija ma rridux ninsew li s-saltna ta' Sqallija kienet tinkludi wkoll is-sud tal-Italja. L-anġevini se jibqgħu fis-sud tal-Italja. U għandek allura linja sħiħa ta' mexxejja anġevini li jibqgħu hemm waqt li Sqallija ssir Aragoniża.
Jiġifieri isu inqasam iż-żewġ sal-tniet
inqasma ta' tar-renju originalment wieħed Norman fit-tnej, f'żewġ kampijiet oppost. Allura għandek il-linja ta' slaten Aragoniża ta' Sqallija
li
kienu wkoll jaħkmu lilna, mbagħad għandek ukoll ir-rejji tan-ġevini ta' Napli. Jiġifieri għandek il-Karlu, mbagħad għandek il-Karlu t-tieni, mbagħad għandek il-Robertu d'Anġu, mbagħad għandek il-Ġovanna. Fi żmien Ġovanna jittentaw rikonkwista ta' Sqallija.
Ġew ikkaċċjaw Aragoniżi.
1356 jidħlu daw f'Messina jieħdu Palermo u di Ġovanna anke taħtar Fiorentin għaddej fidil ħafna tagħha kien Nikola Acciaioli bħala konti ta' Malta. Lu għandek serje ta' Council Malta li huma Fiorentini, bankiera kbar tal-Anġevini f'Napli. Li huma qegħdin kuntenti ħafna li għandhom dan it-titlu ta'
Konti ta' Malta.
Konti ta' Malta. Attwalment mhumiex f'Malta.
Fil-prattika ma ġara xejn, ma imma kellhom.
Imbagħad l-isfortuna tar-renju Anġevin ta' Napli li jinqabad f'din il-battalja interna kbira bejn żewġ ferat tad-dinastija Anġevina. Fir għandek ir-rejiet ta' Napli li huma ġejn mill-linja ta' Durazzo fejn għandek Ladislaw, għandek Ġovanna. L-ġdid ta' Napli, l-Anġevini kienu anke ħakmu l-Ungerija, kienu mifruxin sew f'Ewropa tas-seklu 13. U għandek linja kontrarja tal-Valwa. Il-Valwa għandek Luigi l-ewwel, it-tieni, it-tielet, ta' salsa Renato d'Anġu. Fejn allura diffiċli ħafna biex tara l-istabbilta. Biex issib stabbilta f'dan ir-renju ta' Napli, ir-renju Anġevin. U l-Aragoniżi jispiċċaw, jisfruttaw din il-ħaġa, like a wedge, jidħol Alfonso u fl-1444 jiġifieri jieħu s-saltna ta' Napli fideh. U jitrasferixxi l-kapitali tal-Imperu Aragoniż lejn Napli. U jagħmel l-bqija ta' ħajtu hemmhekk. Ibdan l-Anġevini.
Ġieru għara kollox l-Aragoniżi.
Ġis, Napolitan.
Belaw l-Anġevini.
Ġieru għara link mill-ġdid. Sada t-tante t-sib Maltin li huma msemmijin nejdu għana Baħrin. Il-Baħru. Fuq bastiment il-qed jaslu nejdu għana Marsilja, Narbom, Monpeje. Il-Qoton Malti. Issibu d-dokumentat f'dawn il-portijiet. Għandek link sanke tru il-Katalonia. Il-Katalani kellhom anke interessi kbar fis-sud ta' Franza, l-Languedoc, ecc. Għandek dawn il-links ħajjin.
Eżatt, jiġifieri isu kważi qegħdin ngħidu li għalkemm l-Aragoniżi ħadu lil Malta minn l-Anġevini, il-fatt li l-Anġevini baqgħu daqshekk viċin fl-Italja f'Napli, il-Maltin donnhom xorta kellhom xi kummerċ.
Baqa' attwali, baqa' realtà attwali.
U baqa' forza qawwija.
Forza wkoll. Ma ninsewx ukoll li kien hemm interess kbir kummerċjali f'din il-parti tal-Mediterran u Malta kienet ukoll tintuża f'stepping stone minn merkanti li jridu jisfruttaw il-kummerċ fin-Nord Afrika. Plus li għandek il-piraterija anke tal-Maltin. Parti oħra mill-eżami tal-kuxjenza li rridu nagħmlu jiġifieri għandek anke Maltin qed jikkommettu piraterija fejn anke involuti kummerċ u bastimenti. Il-korso, il-korso.
Għalhekk qed ngħid, li hemm għax inti semmejt il-bandiera Napolitana, ġifieri il-Maltin kienu anki pirati tal-bandiera Napolitana.
Il-korso.
Allora għandek korso u piraterija f'Salti, so.
Għandek per eżempju konflitt dirett bejn elementi brabta ma' Malta u elementi ħanidulhom hekk Franċiżi fil-Greċja. Il-Greċja Latina, il-Greċja tal-Franki u l-Greċja Katalana. Fejn ngħidu il-mexxejja Katalani tal-Greċja jieħdu post De Brienne u nies oħrajn distinti ta' descendenza Franċiża li kienu stabbilew ruhom bħala prinċipijiet Latini Franki fil-Greċja. Il-konteja ta' dukat ta' Ateni, id-dukat ta' Neopatras fil-Gżejjer Griegi. Għandek dal-konfront hemmhekk.
Għax il-Franċiżi b'xi mod jew ieħor anke fil-Medjojevu kienu influwenti ħafna fil-Mediterran, kissem min-Normanni, l-Anġevini, il-Franki. Minar Matriz, il-preżenza tagħhom kienet dejjem qawwija fil-baħar.
Is-seklu hija l-potenza prinċipali f'dik li hija l-Ewropa Latina u qed timexxi l-muviment tal-Kruċjati. Sfortunatament ukoll minħabba l-falliment tal-Kruċjati anke allura r-Renju ta' Franza ntlaqat minnha dik għaliex kien rabat wisq mod intimu
intrapriża li falliet.
Interessi politiċi tiegħu. Allura mal-waqqa tal-aħħar Fortizza Latina Fakri. Il-1290 hemmhekk għandek ukoll sfortuna biex ngħidu hekk għall-Franza. U mbagħad għandek it-taqlib kbir li wassal għas-soppressjoni tal-ordni tat-Templari.
Traċedja.
Li minnha mbagħad ukoll igawdu l-ospedalieri, l-kavalleri tagħna. Il-twists.
Jiġri Malta l-wirt tagħha huwa abbastanza mħallat li ma morniex dejjem ħażin jew dejjem tajjeb imma għandna s-suwed ġew tagħna, mhux veru. San Fason, illum Charles Dalli qiegħed jagħtina informazzjoni dwar in-Normanni. L-aħħar ftit tal-diskursata li għandna miegħu imbagħad iktar fit-tul dwar l-Anġevini u l-Franċiżi fil-Mediterran fis-sekli tal-Medjuevu li bdew il-ħajja tagħna f'daw il-gżejjer fi żmien aktar qrib tagħna, għal inqas 1000 sena ilu law. Komplu isimgħu San Fason. Nagħmel mistoqsija tal-aħħar għaliex naħseb eżawrejna ħafna suġġett interessanti. Mistoqsija tal-aħħar naf li inti l-ispeċjalità tiegħek kif għadek imurejt f'dawn it-taħdidiet hija l-Medjuevu li inti taf sewwa. Imma ovvjament tibqa' storiku fuq kollox u qabel kollox. Nista' ngħid peress qegħdin fil-bidu ta' din is-sensiela li żmien uffiċjali ta' meta Malta kellha rabtiet ma' Franza jew ma' qawwiet Franċiżi kienu n-Normanni u l-Anġevini. U iktar riċenti forsi fi żmien Bonaparti, dawk is-sentej uffiċjali. Naħseb dawk kienu l-iktar diretti
uffiċjalmente
taħt potenza Franċiża, mhux vera.
Tant għandek hemmhekk porzjonijiet żgħar mill-istorja li bl-ebda mod ma jirriflettu r-rabta fuq livell ta' nies, ta' soċjetajiet, ta' kultura, ta' kummerċ.
Qatt ma kienu fit-tul ukoll.
Qatt ma kienu fit-tul, jiġifieri jekk tistaqsini fuq ir-rabta Franċiża ma' Malta fl-era moderna tmur ħafna oltre mis-sentejn ta' Napoleone li ħlifa dawk it-tliet xhur
hija jagħmlu. Ma kienx hemm amministrazzjoni diretta.
Belt il-Furjano tliet bliet.
Mhux hekk? Eżatt. Biss imbagħad mill-banda l-oħra biex u da xi darba naslu f'din is-sensiela fuq u naslu fit-tul għax hemm ħafna. Jekk tħares lej l-epoka tal-kavalieri f'Malta li kważi 300 sena u hemmhekk tqis li l-ordni kien Franċiż qabel kollox u l-maġġoranza tal-membri ta' ħadejhom Franċiżi, u mbagħad terġa' tiġi fl-istess borma li tajt mela r-Renju Franċiż kien hawn informalment kważi.
Qed jispikkaw dawn in-nies li huma wilt l-aqwa aristokratija Franċiża, qasmin verament fi tliet lingwi differenti, imma jekk tibda minn lil Adam u tibqa' nieżel sa Deroan għandek dejjem allura din ir-rabta diretta. Max qed jiġri Franza ma l-ambizzjonijiet u l-interessi politiċi ta' Franza, anke fil-Mediterran, ma anke programm ta' opening li tagħmel Franza lejn l-Imperu Ottoman sa mis-seklu 16, tmur għal kollox kontra l-politika
tal-Ewropa
ta' żmiena, meta tilqa' il-flotta Ottomana f'Toulon fit-tletinijiet tas-seklu 16 qed ngħid 30 sena qabel l-assedju ta' Malta.
Kważi naqas timmaġinar li possibbli.
L-istess pajjiż li għandu wkoll kavalieri Franċiż qed jiddefendu Malta kontra l-Ottomani ara l-istorja kif taħdem.
L-anfant terribli insomma ta' Franza li minn dejjem kellha linja oħra alternattiva.
Jarfu li impossibbli li tagħmel alleanzi.
Ekku, kol-koesistenza fil-kummerċ, per eżempju.
Għandek kummerċ qawwi, għandek pellegrinaġġi anke kummerċjali li jwasslu applikazzjoni interessanti ħafna ta' Malta ta' kizmin. Deskrizzjonijiet tal-birgu, per eżempju, deskrizzjoni anke tal-bidu tal-bini tal-belt. Malta mbagħad issib post anke fil-kartografija tal-Mediterran, li tibda tara anke iktar interess għadin arta gżira, għalix minħabba l-prezenza tal-kavalieri tiħu posta, anke l-Prinċipat Żgħir.
Il-fatt insibu għaf l-aqwa letteratura Franċiża mbagħad fis-sekli 17-18 li Malta mill-ġdid saret kważi niċċa ta' antikità hawnhekk, su kulħadd jrid jolliha.
U għandek l-element ukoll ekklesjastiku, ma rridux ninsew li kien l-kultura ekklesjastika dejjem. Wieħed mill-kejl dejjem kien dak Franċiż, sa minn Karlu Magnu tista' tgħid dejjem kien hemm dik ir-rabta intima bejn Ruma
u l-Franki.
Kien wieħed jista' jittrasta jiġi elabora. Magnu tista' tgħid dejjem kien dak ukoll huwa konsiderazzjoni li.
Kif qed tispjega inti bir-reliġjoni Ewropea li kellha diaħ.
Jiġi elaborata x'hemm hemm ħafna xogħol.
Għanna bħuħan Pawlu t-tini l-iktar numru ta' għaddisin. Għanti bir-reliġjoni Ewropea li kella daqsek influenza Franċiża direttament l-Malta.
Għidu għanna il-periodu ta' Avignon.
T-tini l-iktar numru ta' għaddisin kienu Franċiżi li kisa kattolika. Sawa dak influenza.
Għanna li Franċiżi li jmorru naħa. Għidu għanna xizma tal-Kristjanizmu. Fejn allura dik il-qasom u l-papat f'Ruma. Dik il-qasma l-ġuġi li jmorru naħa. L-urbanisti li żewġ sekli qabel dak li dik il-qasma ġor magħha l-żewġ partijiet tal-Ewropa. Qasma kbira, żewġ sekli resta deżmu tas-seklu 16 li
hija. Għax Franza deġa tidħol bħala forza qawwija
jerġa'
flimkien ma' l-Italja. Għalkemm qed nużaw il-kelma Italja.
Min-nies
li kienu ġew nidħol, ekku bħala forza qawwija. Proset, Charles, jiena naħseb eżawrejna mhux ħażin, anzi fit-tul u fil-wisa wkoll bis-saħħa tiegħek u r-riċerka li inti tistudjaw u tgħix ħażin anzija tiegħek. Bekk ġustifikajna għala ma' Franza mmorru 1000 sena allura u min jaqgħu u tgħixha kuljum biex ngħidek fil-ħajja tiegħek. Bekk ġustifikajna għan uħet u design hemm fejn wieħed jiċċelebra bil-kbir 1000 sena ta' Kristjaniżmu u ewra f'aħna nkunu xawni ta' Malta.
Apparti mill-matriċi komuni l-Imperu Ruman, dak il-millennju li ieħor.
Ta' Kristjaniżmu.
Medjevali għandek ukoll il-millennju Ruman bejn l-ħakma diretta Romana u bejn anke l-era Bizantina li hemmhekk għandek medda oħra ta' kważi 10 sekli kważi l-ħani ta' storja fejn ovvjament kemm it-territorji li l-lum huma Franza, kemm gżejjer żgħar bħal Malti għadex qegħdin fl-istess qafas tal-Mare Nostrum Roman. Jiġifieri l-istorja
kważi għandek mill
li l-lum huma Franza.
Jowverleppja ma' millenju ieħor u jerġa' jidħol f'millenju ieħor. Din hija sabiħa
ta' ma jippruvajt noħroġ l-issi dan
il-ktib tiegħek fil-fall
nofsani Malti.
Eżatt.
Għandek din dan l-over.
Din hija sabiħa.
Iktar minn konflitt huwa komplementazzjoni.
Fil-fatt inti la semmejt
il-sekli jikkomplementaw xulxin.
Għal benefiċċju anke tas-semmija tagħna ngħidu iż-żmien nofsani Malti fis-sens ilha fil-fatt inti lagħna dan bin kulturali għandek proprju l-ħarsa tiegħek dritta fuq dan il-lenju tant interessanti għalkemm naf li anka fl-isin Ingliż u ġveru għandek pubblikazzjoni oħra l-ħafna li jgħut li għalix hija xi ħaġa li twassal dan kollu l-barrani wkoll. dwar il-mużika. Kienu bosta li staqsowni mużika militari, mużika li aħna naħaddu f'dan il-programm. U għalhekk tajjeb li illum ngħid xi ħaġa ħafkien ġeneral kbir, il-mużika hija mużika militari napoleonika. Aw min jgħid waqalas, imma avventur ġeneral kbir, imperatur, mexxa u ddomina l-Ewropa għal ħafna żmien fis-sekli 18 abeġejn ir-Rum, avventurier kbir ukoll, imma fl-istess ħin bniedem li għamel ħafna amministrazzjoni kritika minn akwati, ispirat minn abeġejn ir-Rumani, imma ispirat ukoll minn Karlu Magnu, u naħseb kien il-bniedem li mill-kaos kam minn akwati tal-edewa tiegħu kif kienu dak iż-żmien, għand ir-Rivoluzzjoni ġiet biex bħala il-bniedem li mill-kaos ħareġ lill-Franza u għalhekk lill-Ewropa iktreġa organizzazzjoni r-Rivoluzzjoni ġiet biex tbiddel darba għal dejjem u tħares id-drittijiet tal-dem tar-Rivoluzzjoni Napoleon naħseb reġa' organizza dik il-libertà ġdida. U għalhekk għalf dik il-konfużjoni li minn dem tar-Rivoluzzjoni Franċiża li waqa' kollox u qeret kollox Ewropa illum minħabba li xi ħaġa ġdida u f'dik il-konfużjoni Napoleon kien hemmhekk biex jerġa' jtiha struttura biex jagħmilha dik li libertà. Wara kollox l-Ewropa illum minħabba li huwa ddomina l-Ewropa u ħalla kull fejn mar inkluż Malta, il-kavalliri li kienu wasst ħafna minn din il-libertà. Wara kollox narawh kif narawh jibqa' l-faspotiżmu u dekadenrjun bis-saħħa tiegħu. Il-kavalliri li kienu waslu fi żmien għalkemm ħamlu ħafna ġi tal-Malta, imma kienu li ma ħaġabet ukoll despotiżmu u dekadenza u kienu li waqqaf di darba għal dejjem u dak li kbar għalihom. Hija Repubblikana ġdida li ma ħaġabet ukoll pereżempju il-projbizzjoni ta' l-iskjavitu les invalid fejn magħrufa ħafna għal sekli kbar għalihom. Il-mużika li qegħdin naslu hija mużika li jiena akkustajt l-itar sal-lum fejn hemm mitfun Napoleon u hemm mużew kbir militari fosthom tiegħu ukoll u 6 minuti se dan li tindaq mill-militar sal-lum għal diversi okkażjonijiet. U għalhekk ħda li hija għall-imperatur ħallum li baqa' 6 minuti se nagħtikom it-tarf ta' xi żewġ numri minnhom għal dawk li fl-ewwel waħda li hija għall-imperatur l-imperer. U maqsar ħafna, u ma' sempritorja wara kollox dak li għamlu. Ma' tistgħu wkoll timmaġinaw għal dawk li forsi iħobbu l-immaġinazzjoni u l-fantasija romanzi fuq daw iż-żminijiet, ja wara kollox dak li għamlu ċ-ċinema u dik li għamlet id-dokumentari u dak li għamlu il-ġunju. Affarijiet oħra ara kemm inkitbu romanzi fuq daw iż-żminijiet romantiċi ferm, imma ftit żminilu biss ukru li f'Ġunju ta' l-1798 sena ilu kollox, iżna l-200 sena ftit żmien ilu biss, ux vera mħabta ta' 19 snin ilu u mux għedin nitkellmu. B'dan id-daq ta' dan u tajjeb li timmaġinaw dawn it-truppi Franċiżi tilaj ment naħseb li kienu lejn il-Belt Valletta, b'dan id-daq ta' dan it-tip ta' ħsejjes imma żgur li ħadu gro il-Maltin. Ovvjament naħseb li kienu ħadu gost ħafna biha, forsi kienu xxukkjati imbagħad u l-istess kienu militar Franċiżi hawn Malta, imma żgur li ħadu grazzja ma' dan il-ħoss tardu dejjem aktar hawn ġew l-Ingliżi wara u l-Ingliżi u l-istess kienu militari u allura kellhom ħafna banet militari ħaftana sqallin imma l-Maltin xerdu dejjem aktar hawnhekk il-banet tagħna li għajna narawhom li bsillun. Meħuda wkoll mill-ġirien tagħna sqallin imma żgur hija idea li ġiet irfinuta bis-saħħa tal-li hemm bdejna narawhom li bsin l-uniformi organizzati jidoqqu l-marċi u wara kollox ġdid. U minn ġimgħa l-ġimgħa meta jkun naħseb li hemm mertu wkoll għal daw il-marċi Franċiżi li ġa tnabar għandna il-ħoss ġdid. U minn ġimgħa l-ġimgħa meta jkolli ċans indoqqu xi waħda minnhom. Mela nisimgħu. Lek, nisimaw għanna l-fifri, għanna t-nabar, tamburlini, għanna diversi jifakru f'dik l-epoka. Lek, nisimaw bieċa zaħira u bat naddu biex narqu l-program. Rankinet pur lamp. Ħanaddu s-sdika silta qasira kienet pur l-Amperer nimmaġina unu ma meħudin muru ġvera, jatuħ ġiħbija. ħanaddu issa għal parti oħra, nfakkarkom dawk li forsi ma semawriċ għamil introduzzjoni li dawnu l-fifri set ta' marċi napoleoniċi li fihom mis-seba' batterija ta' tamburi il-kom sa' l-fifri tamburlini tal-gwardja imperiali tar. It-tieni lox hawnhekk jiena nista' indoqilkom sa tużana biex ngħidek marċi u anke tal-attakk u xvera u ħafna mal-militar. It-tieni waħda li għażilna hija pat-charge de la marine imperiale. Pass tal-attakk u xvera mill-marina in-navy imperiali. Pour l'empereur Son fu shahattu jvera la pour l'empereur da ina col pad charge de la marine imperiale il pasma ma wahda bil batak meta tidħol fuq xi ħadd u ġvera tal-Marina Imperjali u stasjuler a Marina. U din id-darba marbuta ma' waħda mill-battalji ta' Napoleon Marengo. Konslu din hija l-Gwardja il-Marsh de la Garde Consulaire a Marengo, jiġifieri ta' Marengo. U naħseb parti kien il-konslu din hija l-Gwardja tiegħu u għalhekk għandna id-darba. Huwa marbut ħafna mal-battalja ta' Marengo u naħseb tieħed ukoll tisimgħu din ukoll. Kienet drawwa dak. Daw kienu mela l-asla tal-lum, tlet marċi l-ħaġa, xi marċi napoleoniċi, kienet drawwa dak iż-żmien u naħseb baqgħet għal ħafna żmien mhux vera fil-xi battalja parti hemm jiġi kompost xi ħaġa, xi marċ qasir ħafna jew inkella fanfara jew x'Austerlitz jew okkażjoni ta' xi battalja partikolari. U fil-ġimgħat li ġejjin jekk nerġa' nsib iċ-ċans tkunu tistgħu tibgħat hemm diversi Austerlitz. Jew per eżempju tislima li Napoleon l-ewwel allura meta laħaq imperakka tinġabar imbagħad hemm diversi oħrajn li jmorru skont l-okkażjoni li fiha tkun ingaġġata l-arlu naħseb li tieħdu gwira tat-takka tinġabar is-sellem, il-sellem l-imper tal-lut tal-ajkli hemm diversi, u naħseb li tieħdu ghost people. Fason il-raba edizzjoni. U għed mbqisu s-sebt fu kampus miħor tana San Fason il-raba edizzjoni għadda kullu ma laħqux fil-bidu jom muxa t-segu s-sensila mil-bidu najdulu għu l-dan il-program dajem jiex għalek mbqisu s-sebt fu kampus FM 103.7 FM fil-ħodu għara l-ħbari jissa bħajja iktar 6 minuti u għalek intom tistaw s-segu taġġornaw minn anki għal-kavalliri għalini għala fil-fat nissuktaw issa bħajja iktar ribtana ġbir nibqaw nimxu fil-najdek biħsib spirali u sanaslu anki għal-kavalliri għalix il-kavalliri tal-ordi ta' Sanzi u għalek naħseb ordni li mwilda għanajdek biħsib ispirazzjoni nin-nies franċiżi jew influenza franċiża ħafna mill-franċiżi u għalek naħseb il-300 sena kważi li għamlu għaw il-kavallieri nistgħu ngħidu l-iktar żmien li ħallew influenza franċiża grammi li ġejjin ma ikolli ngħid li anki bonġu u bonswa ġew propju f'dak iż-żmien imma ħalli jispjeg li nitkellmu dwarhom fil-programmi li ġejjin mal-mistednin speċjali tagħna ħafna minnhom storiċi li joġobhom. Il-ġimgħa d-dieħla mela fuq suġġett jispjegaw aktar din l-aspett tal-istorja tagħna. It-tama il- l-aspet suġġeġdi.